እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሰግር ፓርላማ ሆላንድ ኣብዚ ቀረባ ንኤርትራ ዝምልከት ውሳነ ኣሓሊፉሎ። እቲ 11 ነጥብታት ዝሓዘ ውሳነ ኤርትራውያን ንመንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዝኸፍልዎ 200 ብዛዕባ ውሳነታት ምርማር ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት ብዛዕባ ማሕበር መናእሰይ ህዝባዊ ግንባርን ዴሞክራስን ፍትሕን ዝብሉን ካልኦትን ውሳነ ኣሓሊፉሎ። እቲ ውሳነ ብዝምልከት ንኣባላት ፓርላማ ሆላንድ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፃዕሪ እውን ከምኡ ይተዓወተን። ብዝኾነ ብሆላንድ ዝነብር ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ሓደ ካብቶም ኣጋሽ እዩ። ገብረ ገብረ መዲነ ዝዛረብዎ ናብ ክልቲኦም ዝገበርዎ ቃለ ምልስ ካሕልፈኩም። ሃብቶም፣
ኣብ 2014 ብዙሓት ስደተኛታት ኤርትራውያን ናብ ሆላንድ መፅኦም። ኣብቲ እዋን እቲ ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ሜድያ እናኸዱ እዞም ስደተኛታት ዝኣትዉ ዘለዉ ናይ ኢኮኖሚ ስደተኛታት እምበር ናይ ፖለቲካ ስደተኛታት ኣይኮኑን እናበሉ ክዛረቡ ጀሚሮም፣ ተጠውዮም ከዓ ነቶም ናይ ኢኮኖሚ ስደተኛታት ዝበልዎም ከተርጉሙሎም እውን ተረኺቦም። ድሕሪኡ ካብ ስራሕ ተሰጒጎም፣ ካብኡ ፕሮፌሰር ሚርያም ቫን ራይዘን እትበሃል እውን ብተዛረበቶ ምክንያት ኣብ ጥሪ ናይ ዝዓመት እዚ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ደገፍቲ ናይቶም ናይ መንእስያት ናይ ህግደፍ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ መንእስያት ማሕበር ኣቦ ወንበር ዝነበረ መሰረት ባህልቢ ዝተባህለ ክሲ ኣቕሪቡላ ነይሩ። ሕጂ ዝኩሉ ኩነታት ምስቲ ናይ ሜድያ ምውዕዋዕ ካልእ ማልእ እውን ዝተፃሓፈ ፅሑፋት ነይሩ። ነዚ ኩሉ ኣልዒሎም ፓርላማ ናይ ሆላንድ ኣብ ዕለት 30 ልዕሊ 3 ዝወስድ ኣኼባ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ክዛረብ ኣምስዩ። ኣብቲ ዝርርብ 12 እማመታት እቶም ኣባላት ፓርላማ ነቲ መንግስቲ ናይ ሆላንድ ኣብ ግብሪ ንኸውዕሎ ሓቲቶሞ። ካብዚ ሓደ ብዛዕባ እቲ 200 ቀረፅ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽፍሎ ምስ ምፍርራህን ምስ ካልእ ማልእ ተግባራትን ብሕጊ ዘይፍቀድ ይካየዳሉ ስለ ዝበሃል ዘሎ እዚ ብሙሉኡ ሱር ሰደድ መፅናዕቲ ክግበረሉ ኣብ ሆላንድ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ። ብተወሳኺ ልዕሊ 50 ኤርትራውያን ነበር ሆላንድ ብናይ ሶሻል ሓገዝ ይነብሩ ስለ ዘለዉ እዚ ናይ መንግስቲ ሆላንድ ወይ ናይ ህዝቢ ሆላንድ ገንዘብ ስለ ዝኾነ በቲ ገንዘብ ትጌርካ ንግፍዒ ይፍፅማሉ ዝበሃል ዘሎ ስልጣን ናይ ኤርትራ ምሕጋዝ ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ ጠጠው ክብል ክገብሩ ከም ዘለዎ እማመ ኣሕሊፎም። መንግስቲ ሆላንድ ነዚ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኮሚሽን ምርመራ ምግሃዝ ወዲሰብ መንግስቲ ኤርትራስ ግፍዒ ኣንጻር ሰብኣውነት ይፍፅማሉ ዝተባህለ ኣብ ናይ ፀጥታ ባይቶ ናይ ሕቡራት ሃገራት ክደፍኣሉ እሞ ካብኡ እቶም በዲሎም ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብ ሕጊ ቀሪቦም ስጉምቲ ክውሰዶም ክፅዕረሉ ከም ዘለዎ እውን ነዚ እማመ እዚ ኣሕሊፎም። ካልእ ብርትዕቲ ዝብላ እማመ ዝሓለፈት ከዓ እቲ ደይተፈትሐ ገና ዘሎ ጠንቂ ካብቲ ናይ ስደተኛታት ዋሕዚ ኮይኑ ስለ ዘሎ ናይ ዶብ ፀገም ኢትዮጵያ ነቲ እማመ ናይ 2002 ተቐቢላ እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም መዕለቢ ክግበረሉ መንግስቲ ሆላንድ ክፅዕር ከም ዘለዎ እቲ እማመ ሓሊፉ እቲ ፓርላማ ነዚ ጉዳይ እዚ ፅዒሩ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ከም ዘለዎ ነቲ መንግስቲ ናይ ሆላንድ ሓላፍነት ይብሉ ኣሎ ብኸመይ ኣብ ግብሪ ከም ዘውዕሎ ብፅሑፍ ክሕብረና ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ።
ካብተን ውሳነታት ሓንቲ ሕብረት ኣውሮፓ 200 ሚልዮን ዩሮ ንኤርትራ ዝሃቦ እውን ሓደ ሓሳብ እውን ኣቕሪቦም ኣሎ።
ሓቅኻ እቲ 200 ሚልዮን ሕብረት ኤውሮጳ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝተሰማምዕዎ ናይ ምዕባለ ሓገዝ ዝተባህለ እዚ ጠጠው ኢሉ ናብ ኣብ ከባቢ ኤርትራ ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራውያን መዕቆቢኦም ንክውዕል እማመ ኣሕሊፎም። ግን እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር እውን ኢሉ ሽዑ እዚ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እዩ፣ ምክንያቱ ተፈራሪሞምሉ እዮም። ግን ድከኣለኒ ክገብር እየ እንታይ መገድታት ከም ዘሎ ካብቲ ዝበሎ ዋላ እቲ ናይ ኮሚሽን ናይ ሕቡራት መንግስታት ማለት እዩ ርክብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣቋርፁ ኣይበለን። ስለዚ እቲ 200 ሚልዮን ይኹን ካልእ እቲ ርክብና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከደልድሎ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ስለዚ ኣብ ምግሃስ መሰል ወዲ ሰብ ዝግበር ኣብ ኤርትራ ንዕኡ እውን ጠጠው ከነብል ንኽንእርም ዕድል ክህበና ስለ ዝኽእል ኢሉ ተኻትዕሉ። ግን እዚ እማመዝ እውን ሓሊፉሎ።
እዚ ናይ መናእሰይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ምንቅስቃስ ዝምልከቱ እውን ገለ ኢሉ ነይሩ።
ሓቅኻ እሱ ብምንታይ እዩ በታ ዓንቲ ወይ ዝጠቀስክዋ እቶም مجمريا ناب ناي هولاند ميديا ناخدو نايتي ناي منسيات ناي هيغدف نكلو مننتهم حابئهم ازوم سدتنيات تاعو زلو ناي ايكونومي سدتنيات تاعو ميلوم دحار نعاتهم كترغمو لهم مسترخبو سلاستسغو بمنغست هولاند بستفالاليا ناي زترغما محبرات مالتيو ازو غداي زي ايتي مربب ناي سللا ناي هيغدف ناي كونسول ناي ارترا اب هولاند سيقو قالو سلازي بحال زلو اتم ابزي عقبة حاتيتهم زلو سدتنياتات كابزت انكتات زنت اخنو تصوم سلازلنا كلن محبرات نايتهم زي ترقومو يخون وي ابتي معقب ناي سدتنياتات بوتاتات زموتو افتاوين مننتهم كتاري امو كتنقاق اخم زلوون اما محاليفو قالو اتا واي اف بي دي جي سفل عليهم سلست فردتي ازا محبر زيقا اكل منقستي اترا ايا سلست بحلي امو خا فراداي لعلي خلو سلطان سلزلو عبز حقر زي ما حبرزي يكون تناي كونسلنا إرثاون نويح زنجي ناي سلطان إرثا ويكا في لونج عارم زبهل كما جيرنا كنحترو خمزلنا من قستي هولاند تعار جيرو نجتاتو كبولو خمزلوون إما ما حليفو الله
اتبارلاما وستان حليفو الله انت اي تثبتي قبر
قليل اي كخوننيو تي إمامة تحلف مبر ريخا من قستي هولاند أكل ناي محبر عالم محبر أوروبا سلزوخنت اتخل 100 مليون مثالي حجي من قستي هولاند تتو كتبولو اي تخيلنيا ولا ايروباون تتو كتبولو اي مثلن المخنياتو تتو اند حرابي لومو نرئسي اتوم دائم زقودو امبر من قستي ارثرا كتعخند تزهاسيو اي مثلن قل 100 مليونين تأماننت ناتوم اب هاقرات افريكا اب زي جلوبال ساوز بولو زخف اي زخوون مخنياتو زي اموناتيوم خونو اب اسمرا خيدوم زفرمولو كونتراتسي حجي تتو كبولو زخولو اي مثلن قال اتناي تقارط بناي جنيفا سممع ناي دبلوماسي زخونت هاجر او قال هاجر كيدا مالتيو كابتوم ناتا زيغاتات بدليت راح يكون امبري قرط كتخفل مسلالوا منجست امريكان مثاله اب هولاند نزركوبو زيغاتاتا قرط سخفلوميا استفالاليو ناي وصا غداي منسترات ناي هولاند خوم ايلوم مليسوميا غن هجي خمسي عنتو يتقشكو لعل 550 افراويان اب هولاند بدغف منجست هولاند سلازنوبرو إذا كان زبنا ناب قف عزفة سلطان إرترا كخيد نحنا دلوات هاي كنان إلو تبارلاما إما ما أحليفو سلزلو نازي إتي منقستس إلو زحلفو أي مثلن سقاب إتي كونسلنا إرترا وي ولا دقفتون بقبن زاد حزوم نقرات زي فتصومو كم زيقاتات نايزخونا هاجر أبز عدي كنوبرو أخيواتات كقوبرو مسلومي
قازت إنيا أبتم يوهنس كاب هولاند بشمعين بشن سماعتني يمسكن يقاني اللي
كبر قبري نسخة فويس في أمريكاون نسبتك بزي حمسكن يقاني اللي
مزارت بغالب ونباري هولاند تقنطات بقرب هذا كتاتلنيو مزارت بزعبا تزحالف وصان الرئيتو نكهب تحتيتو كابزهو ملسي يغتسلو
بحافش في طريقة موشن زحالف زيادة كم يركات كتغاميتي إيرترانزي قد جزر لو زخفلو تتو تبلو زخانويح عمتات فانسار إيرترانز سرحو سبا سرحو لي كم أب كوميونيتي زنات افساب كاني تنقر كاتاتولي انتخونا قنا بولان كل جزي حانت النسيات وحاب اتي كتغاميتي إيرترانز زخفلو حقاوي ولا زحج موشن حالي فوزولون نعود تطوم من بال تقبره هون سمعنا
أب هولاند زركب كونسل إيرترا كل تيميتها وقبري مسمخ فالتا أساسيرو مفر راح زتحاوسو كم زنبرا زي خطت تلك قبره اللو كم زلو كابتوم ستوسن وحاد إيزبل كم يخاطر يوم
كندي عامت المهينو كومو حافز بهالسي نهر تقديدو سب دخونا نقر زقدر كوينو كل سب زي دولي ولا تبي تحوتهم زي دولي نحر كومو تقديدهم ويأفارهم زي نفوتو نقر نحنا هم حبرة سب أبو هولان زلنا تغوينو ها بوليس كايدو محبرو عب عد حقينا زلنا بارلامات من استخاء التالي من السولي حقاوي تقول تغاميدي
أميركا كي ترفت كلنا هاقرات أب خالي عدز عموتو زيقاتاتا قبري يخفل عين نمن تاينا إيرترا فوليز هون زلو
نايرترا تكامبين دحريت زلو أمريكا أنتار إيرترا تكايدو زلو كامبين توم سبات منزل نقر أبزي ميديا وتيوم هو هو زبلولو زلو سي حدا بوليتيكال ألاما عالو هجي نزغل تغاميت غمي إيركا تركب إيرتراوان مساقرهم زلوهم حجي ورق كألقا أغلو تمالس حان تحبي أرتيكل وتي إيرتراوان نعدهم مقادلو على سدكنا تاك حجي زموتو كغلقل عالو زبل እንተሆነ ግን እኛ ሀብ ቀደማት ይስና ንሕብሮ ነገር ኤርትራን ሀገሮም ፎቱ ፋሚሊዮም ከሕጉዙ ዶሊ ኩሪዩ ዶሊ እንታይ ተገማሎ ንዓደም ኮሉ ዶሊ ኮይኖ ንሕር ክልተ ኸመይቲ ብድልዮቶም ክብሉ ጥዋል እዚ እንታይ ተገማሎ እንተሆነ ግን ከመየርካ ትርክብ ኣብደገ ዘለዉ ምስ ሃገሮም ከመየርካ ተጠው ተብሎ ጥራይ
ዘዘራረብናዮ ጋዜጠኛ ሀብቶም ዮሃንስ ኣብኡ ምሳኻ ዝነብር እዩ ናይቲ ውሳነ ሓደ መበገሲ ጉዳይ ኣብ 2014 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሆላንድ ኣብዝኣትውሉ እዋን ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ሚድያ እናቐረቡ እዞም ስደተኛታት እዚኦም ናይ ኢኮኖሚ እምበር ናይ ፖለቲካ ስደተኛታት ኣይኮኑ እናበሉ ይዛረቡ ነይሮም ብጎኒ ከዓ ተርጎምቲ ናይዞም ሓተት ዕቑባ እናኾኑ ተረኺቦም ካብ ስርሖም እውን ዝተባረሩሉ ኢሉ ነይሩ እሞ ነቲ ውሳነ ከም ሓደ መበገሲ ኣብቶም ስለ ዝገለጾ ኣብ ዘለካ ርእቶ
ኣብ ሆላንድ ዝያዳ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝመፅሉ ዝነበሩ እንድዩ 2014 ዝተፈላለዩ ርእቶታት ከዓ ነይሩ እንተኾነ ግን ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ቁጠባ እዮም ጥራሕ ኢሎም ዝመፁ ከምኡ ዝብል ርእቶ ዝህቡ ዝነበሩ ኮይኑ ኣይስማዓንን እቲ ክግለፅ ዝፍተን ዝነበረ እቲ ማሕበር ናይ ኤርትራውያን ኣነ እውን ኣብኡ ነይረ እቲ ማሕበር እቲ ጉዳይ ናይ ዶብ ቀንዲ ፀገም ከም ምዃኑ እገዳ ተገይርዋ ዘሎ ንኤርትራ እውን ቀንዲ ፀገማት ምዃኑ እዚ ኩሉ ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ዝመፁ ዘለዉ ሲ ምዃኑ ንሕባር እዩ ገሊኦም ጋዜጠኛታት ተጋጊኦም ስለዚ እዚኦም ናይ ቁጠባ ስደተኛታት እዮም ኢሎም ዝተርጎሞ ነገራት ነይሩ ቀንዲ እቲ ዕላማ ሽዑ ናብ ሜድያ ምቕራብ ግን እዚዩ ነይሩ እቲ ድሕሪ ባይታ ዘሎ ነገራት ምብራህ እንተኾነ ዋላ ናብ ኣዝተርጎምቲ ዝነብሩ ኤርትራውያን ቤተሰባት ናይ ኣብቲ ማሕበር ዝነጥፉ እዚኦም ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ስለዝኾኑ ክወፅልኦም እንዳበልካ መዓት ካምፔይን እዚ ተካይዱ
ዝተባረሩ ኣለዉ ዶ ግን
ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ዝሰርሑ ዝነበሩ ፋሚሊ ናይ ደገፍቲዮም ተባሂሎም ጌና ግን ቲ ኬስ ዝቕፅል ስለዘሎ ተወደአ ነገር ኣይኮ
መሰረት እቲ ፓርላማ ሓደ ካብ ዝዘተየሉ እዚ ማዕልቦ ዘይረኸበ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ክፍታሕ መንግስቲ ሆላንድ ፃዕሪ ክገብር እውን ኣብ ዘለካ ርእቶ እንታይ ሓበሬታ
ተዛራሪ ይብሉ ጥራሕ ኢሉ ናይ ሰለስተ ሰዓት ዝኸውን ዘተ እንዲ ነይሩ ኣብቲ ሞሽን ግን ከምኡ ዝብል ነገር ኣይሰገረን እቲ ክርዳእና ዘለዎ ግን እቲ ፓርላማን ዘስግሮን እቲ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእልን በበይኑ ነገር ከም ምዃኑ እቲ መንግስቲ ርክብ ምስ ኤርትራ ከመሓይሽ ዝፍትን ዘሎ ዋላ ብናይ ኢሮፓን ኮሚሽን ተሪኢኸያ ሕጂ 200 ሚልዮን ዝኸውን ናይ ምትሕግጋዝ ባጀት ገይሮም ሉ ኣለዉ እጂ ዋላ እቲ ፓርላማ ናይ ሆላንድ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ምርጫ እዮም ተሓስ ንዓኻ ክመርፁካ ዝኽእሉ ሰባት ከመይ ጌርካ ተስምዕ ብሉ እዩ እምበር ናይ ብሓቂ እቲ ዝውስን ሲ እቲ መንግስቲ እዩ እቲ መንግስቲ ናይ ሆላንድ ከማን ኣብዚ እዋን እዚ ዝምድና ክመሓየሽ እዩ ዝደሊ እምበር ከምቲ ፓርላማን ወሲንዎ ዘሎ ሲ ፀቕጦ ክግበርላ ንኤርትራ ከነሲ ዝደልዩ ኮይኑ ኣይስማዓንን ዋላ እቲ ዘረብ እውን ከምኡ እዩ
እቲ ፓርላማ ዝወሰኖ እቲ መንግስቲ ክፍፅሞ ዘይክፍፅሞ ይኽእል እዩ ኣብቲ ናይቲ መንግስቲ ድልየት እዩ ዝምስረት ኢካ ትብል ዘለካ ኣቶ መሰረት
እወ
እዚ ናይ 200 ሚልዮን ዩሮ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ንኤርትራ ንምሕጋዝ ተሰማምዑሉ እውን ኣልዒሉ ነይሩ
እቲ 200 ሚልዮን ተሰሊዑ ዘሎ ሲ ብኤሮጳ ደረጃስ ኩለን ሃገር ተቐቢለኖ ተሰሚዐና ሉ ተወድአ ነገር ከም ምዃኑ ተፈሪሙስ ድሮ ኣብ ስራሕ ኣትዩ ዘሎ ነገር ከም ምዃኑ ኩለን ዋላ 11 እየን ስንታይ እየን ዝብላ ኩለን ከምዝን ከምዝን ነገር ተሎ ጌጋ ተሎስ ይመርመር ተገዲዶም ሰባት ክልተ ከሚቲ ከፍሉ ተለውስ ይፈለጥ ርክብ ናይ ኤርትራውያን ምስ መንግስቶም ከመይ ከም ምዃኑ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና
ሒዝካ እናሃለኻ መሰረት ንስኻ እውን ኣቦ ወንበር ዝነበርካሉ ማሕበር መናእሰይ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ኣካል መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ እውን ክትትል ክግበረሉን ዝብል እንታይ ስለ ዝገበርኩም እዩ
ንምፍላጥ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ እቲ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ሲ ከምዚ ዕፅው ዝኾነ ሕብረተሰብ እዩ ቀጢፉ ምስተካልእ ሕብረተሰብ ዝራኸብ ኣይኮነን ሕጂስ ፅቡቅ ጌርና ኣይንፈልጦን ኢና እዮም ዝብሉ ንሕና ግን በንጻሩ እቲ ሕብረተሰብ ነጥፍ ኣነ ብውልቀይ ክዛረብቲ ኮይነ ስ ክንደይ ግዜ ክንረኽቦም ንፍትን ንዕድሞም እንተኾነ ግን ድሌት ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ዝነበሮም ኮይኑ ኣይስማዓነ ሕጂ ዝያዳ ስለ ብብዝሒ ኤርትራውያን ስደተኛታት ስለዝመፁ ክፈልጡ ዝያዳ ደልዮም ብዛዕባ ኤርትራ
ግን ብኡ መንፈስ ድዩ ርእይዎ ዘሎ እቲ ፓርላማ ንምፍላጥ ድዩ ወይስ ኣካልቲ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እቲ መንግስቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ደገ ዘለዉ ምፍርራሕ ገለ ይፍፅም እዩ ብዝብል ደይኮነን እዩ
ሕጂ እንታይ እዩ መሲልካ ከምኡ እንተኮይኑስ ዋላ ንሕና እውን ክንፈልጦ ንዘሊኢና ምክንያቱ እቲ ማሕበር መንስያት ንኤርትራውያን ታሪኮም ከፍልጦም ንነቶም ከፍልጦም ትርክብ ምስ ሃገሮም ቀጻሊ ክኸውን ነዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ነቲ ድሕሪኡ ዝመቱ ደቆም ነዚ ና ቀጻሊ ነፅዕረሉ ዝነበርና ዋላ ሕጂ እውን ዝፃዕረሉ ዘሎ ሕጂ ነዚ ጠጠው ንምባል እዩ።
ኣቶ መሰረት ባህልቤ ካብ ሆላንድ ብሽማይን ብሽም ሰማዕትን ደግመ የመስግን
ቴንክዩ።